itakwambara. Nigute umuntu iremeye yabura kumuha ibyo akeneye.
Yeah.